أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
میں پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ دی شیطان مردود کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے.
الحمد للہ رب العالمین.
ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دے لئی نے جڑے ساریاں جاناں دے پالن والے نے.
الرحمن الرحیم
بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے.
مالک یوم الدین
قیامت دے دن دے مالک نے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین
اسی صرف تواڈی عبادت کرنے آ تے صرف تواڈے کولوں ہی مدد چاہنے آ.
اہدنا الصراط المستقیم
سانو سدھا رستہ بخا دیو.
صراط الذین انعمت علیہم
انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تسی انعام کیتا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
انہاں دا نہیں جنہاں تے غضب کیتا تے نہ انہاں دا جڑے گمراہ ہوئے.